fletojmë kalendarin.
Duke shkretuar kalendarin liturgjik, sot kisha përkujtoj shën Gjonin Eudes. I lindur në Normandi në vitin 1601, Gjon Eudes de Mezerej, biri një familje fisnike normane, vdiq në vitin 1680. Si u bë veprimtari devotshëm i Virgjës Mari, hyri në kongregatën e oratorit, krijuar në vitin 1611 nga meshtari e kardinali ardhshëm Pieter de Beryl për të përgatitur predikatar të mirë. Në vitin 1625 u shugurua meshtar e u dërgua në kolegjin e jezuitëve në Caen në Normandi.
Sapo arriti, këtu u përhap epidemia kolerës, e ai u vu në shërbim të të smurve. Aq sa deri te vetet e izoluan nga frika se mund të ngjiste smundjen e tmerrshme vdekjeprurëse. Krejt i vetmuar në veprimtarinë e tij, flinte në një kull sane derisa e mori edhe ai vetë smundjen. Shpëtoi gjallë e pas zhdukjes së epidemisë, rifilloi misionin e gjirin e popullit, duke i kushtuar krejtësisht misioneve famullitare.
I bindur se figura meshtarit ka rëndësi të jashtëzakonshme për jetën e njerëzve, ia doli manesh themelonte një seminar, hapi par drejt krijimit kongregatës së Krishtit të Zojës. Shën Gjon Eudes është apostulli më i zjarrt i kultit liturgjik të zemrës së Krishtit e Zojës bekuar. Në vitin 1641 themeloi dy kongregata rregulltare, një mashkullore e një femërore, kushtuar zemrës së shenjtë të Krishtit e Zojës.
Për te, kulti i zemrave të shenjta është kulti i njeriut, duke pasur parasysh se që aty buron digniteti e shejtërie njerëzore. Themeloi më pas edhe një stre për t'i hequr vajzat nga rruga e një kongregat rregulltare, për t'i ndihmuar të rikthehen në jetë, urdhrin e Zojës për dëlluese të strehimit. Shkroi shumë vepra, ndërmjet të cilave më e njohura e më e lexuara është zemra e admirueshme e nënës së hyjit.